Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdajemo neke od najvažnijih vijesti dana za 3. februar 2010. godine. U Egiptu nastavljeni sukobi, u centru Kaira poginulo 5 osoba. Nema zvanične potvrde da su počeli pregovori vlade i opozicije.
Također se navodi da je kod provladinih pristalica primijećeno da nose noževe, što je nova vrsta oružja u odnosu na kamenice, šipke i molotovljeve koktele korištene u proteklih skoro pa 24 sata.
Avion BH Airlines iz Sarajeva odletio je po bosansko-hercegovačke građane u Kairu na spisku za evakuaciju 133 lica. Više od 20.000 demonstranata na ulicima jemenske prijestolnice zahtjeva promjene u vladi. U Banja Luci danas održana prva sjednica novoizabrane vlade Republike Srpske. Premijer Džombić najavio pomoć poljoprivrednicima.
Odredili smo da izdvojimo 25% subvencija za nabavku đubriva iz subvencije za poljoprivredu iz 2011. godine, a da omogućimo plaćanje do 30.11. odnosno do kraja godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje ekstradicijskog pritvora Tihomiru Purdi do 6 mjeseci. Najmanje 3 lica poginulo, a 30 povrijeđeno od snažne eksplozije u Ankari. Sjeveroistočnu obalu Australije pogodio najjači ciklon u posljednjih 100 godina, brzina vjetra do 300 km na sat. U snježnoj oluji koja je paralisala skoro polovinu Sjedinjenih Američkih Država poginulo najmanje 12 osoba. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nasilje na ulicama glavnog grada Egipta ne jenjava. Egipatski vojnici razdvajaju pristaše i protivnike predsjednika Hosnija Mubaraka u središtu Kaira, rasporedivši pješaštvo kako bi napravili tampon zonu i zaustavili nasilje. Na trgu Tahrir pred zoru je došlo do žestoke pucnjave u kojoj je život izgubilo 6 antivladinih demonstranata. Više od 800 osoba je ranjeno. Egipat je na ivici građanskog rata. Istodobno predsjednik Egipta Omar Sulejman počeo je razgovore sa predstavnicima političkih partija. Egipatska oporba odbacuje pregovarati sa vladom sve dok predsjednik Hosni Mubarak ne ode sa čela države. Lideri Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije i Španjolske zatražili su danas od egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka da sprovede političku tranziciju koja, kako su istakli, mora početi sada. Zrakoplov BH Airlinesa koji je jutros u 10 sati poletio iz Sarajeva sletio je na kairsku zračnu luku. Povratak u Sarajevo sa građanima Bosne i Hercegovine očekuje se oko 17 sati. Na popisu za evakuiranje nalazi se 133 osobe, a let će biti besplatan za sve putnike. Predstavnici Hrvatske stranke prava BiH, Narodne stranke Radom za boljitak, Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije sastali su se danas u Mostaru. Povod sastanka je definiranje podjele ključnih funkcija u federaciji na osnovu prethodno potpisane platforme. Odlučeno je da se do kraja ovog mjeseca mora uspostaviti vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda Bosne i Hercegovine da se hrvatskom branitelju Tihomiru Purdi produlji ekstradicijski pritvor do 6 mjeseci, potvrđeno je danas u sudu Bosne i Hercegovine. Zahtjev za produljenje pritvora obrazložen je procjenom da će postupak odlučivanja o zahtjevu Srbije za Purdinim izručenjem potrajati kada ističe privremeni 40-dnevni ekstradicijski pritvor. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine predložilo je određivanje pritvora Saši Baričaninu, osumnjičenom da je počinio ratne zločine na području Sarajeva tokom 1992. godine. Mjera pritvora je predložena zbog opasnosti od bjekstva, ometanja istrage i utjecaja na svjedoke, a i zbog težine kaznenog djela. Završne riječi na haškom suđenju u predmetu Prlić i drugi nakon dvije odgode započet će u ponedjeljak. Očekuje se da bi mogle potrajati 2 do 3 tjedna. Na suđenju koje je započelo 26. travnja 2006. godine, tužiteljstvo i obrana izveli su ukupno oko 400 svjedoka, čiji su dokazi pretočeni u 50.000 stranica zapisnika. Više od 20.000 demonstranata izašlo je danas na ulice jemenske prijestolnice Sane. Prosvjednici zahtijevaju promjenu vlasti, tvrdeći da ponuda predsjednika Ali Abdullaha Saleha da se povuče 2013. godine nije dovoljna. Očekuje se nastavak antivladinih protesta i u drugim dijelovima Jemena, kojim Saleh upravlja više od 3 desetljeća. U snježnoj oluji koja je zahvatila gotovo polovinu Sjedinjenih Američkih Država, život je izgubilo najmanje 12 osoba. Promet je otežan, gotovo cijeli srednji zapad je pod snježnim pokrivačem, visokim oko 60 cm. 10 milijuna stanovnika ostalo je kod svojih kuća. Najgori ciklon u povijesti Australije, Jasi, danas je oslabio i prešao u oluju druge kategorije. Ciklon Jasi jučer je pogodio sjeveroistok Australije i pričinio veliku materijalnu štetu, ali nije bilo žrtava i ozbiljno povrijeđenih. Danas je u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne bilo vedro, a ostalim područjima bilo je pretežno oblačno vrijeme. Sutra će prevladavati slično vrijeme današnjem. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 2 i 3, na jugu od 8 do 13 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje i izvještaj naših reportera. Kako smo već javili, avion BH Airlinesa odletio je jutros iz Sarajeva po bosansko-hercegovačke građane koji se nalaze u Kairu. Na spisku ambasade Bosne i Hercegovine za evakuaciju nalazi se 133 lica. Njihov povratak u Sarajevo očekuje se oko 17 sati. Protekla noć na ulicama Kaira okončana je sa 5 žrtava i više od 800 povrijeđenih. Sukobi provladini pristalice i demonstranata koji traže bezuslovan odlazak Hosnija Mubaraka sa vlasti se nastavljaju i danas. U studiju Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Nema opravdanja za upotrebu nasilja na mirne demonstrante protiv vlasti, izjavio je nakon epiloga jučerašnjih i noćašnjih žestokih sukoba premijer Egipta Ahmad Šafik, izražavajući žaljenje i obećavajući da će odgovorni za nasilje biti kažnjeni. Ovo je fatalna greška, rekao je premijer privatnoj televiziji Hayat. Kada istražitelji otkriju ko stoji iza ovog zločina i ko je omogućio da do ovoga dođe, obećavam da će biti privedeni pravdi i kažnjeni za ovo što su učinili. Vojska u međuvremenu na ulicama Kaira pokušava da drži dvije strane odvojene jedne od drugih, ali u tome teško uspijeva sudeći prema izvještavanju novinara sa lice mjesta, koji kažu da su pristalice Hosnija Mubaraka probile blokadu. Također se navodi da je kod provladinih pristalica primijećeno da nose noževe, što je nova vrsta oružja u odnosu na kamenice, šipke i molotovljeve koktele korištene u proteklih skoro pa 24 sata. Premijer Šafik tvrdi da vlada nije odgovorna za mobilisanje Mubarakovih pristalica. Vojska je, kako navodi izvještač BBC-a, na muci, duboko zabrinuta stanjem u zemlji, ne žele sukob sa demonstrantima kao ni da ih otvoreno podrže, ali ne žele ni da brane predsjednika Mubaraka. Tenzije su se prenijele i na Aleksandriju, javili su izvještači BBC-a, navodeći da je na ulicama grada i tajna policija. Svijet je jedinstven u osudi nasilja i zahtjevima za hitnom tranzicijom vlasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba. Evropski lideri, njih pet u zajedničkoj izjavi, rekli su da se situacija u Kairu prati sa najvećom zabrinutošću, da osuđuju one koji su koristili ili ohrabrivali nasilje jer će ono pogoršati političku krizu, poručujući Hosniju Mubaraku da političku tranziciju mora početi sada. Portal State Departmenta Philip Crowley noćas je izjavio. Mi ne znamo ko stoji iza tih nasilnika na ulicama Kaira. Identifikovali smo ih kao pristalice vlade, ali kogod da su, potrebno je da budu privedeni na odgovornost. Državna agencija je u međuvremenu objavila da je vlada počela pregovore sa opozicijom, u kojoj se prema navodima agencija i dalje ne zna ko je lider. Jedino je Muslimansko bratstvo, najveća opoziciona grupa, saopštila da nema ništa od pregovora i da traže Mubarakov odlazak. Odmah.
Vraćamo se događajima u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je danas održana prva sjednica novoizabrane vlade Republike Srpske. Razmatrana je informacija o međuentitetskoj liniji razgraničenja, prijedlog uredbe o davanju saglasnosti na cijene određenih proizvoda, a razgovaralo se i o mjerama štednje koje nova entitetska vlada namjerava provesti. Najvažnije iz današnje rasprave izveja Maja Bilajec.
Novi premijer Republike Srpske, Aleksandar Džombić, rekao je da je entitetska vlada danas zadužila Ministarstva trgovine, poljoprivrede i financija da analiziraju situaciju u vezi sa poskupljenjima i predlože rješenja kako bi se zaštitile cijene osnovnih životnih proizvoda. Novi sastav vlade Republike Srpske obradovao je danas poljoprivrednike odobravanjem nabavke repromaterijala za sjetvu u ovoj godini. Predsjednik vlade Republike Srpske, Aleksandar Džombić.
Repromaterijal, to jest đubrivo, će ćemo izvršiti nabavku do 1. aprila i staviti na raspolaganje između 1. i 15. aprila poljoprivrednim proizvođačima. Odredili smo da izdvojimo 25% subvencija za nabavku đubriva iz subvencije za poljoprivredu iz 2011. godine, a da omogućimo plaćanje do 30.11. odnosno do kraja godine poljoprivrednim proizvođačima koji uzmu đubrivo da izvrše odgođeno plaćanje.
Vlada Republike Srpske danas je razmatrala i informaciju Republičke geodetske uprave o međuentitetskoj liniji razgraničenja i donijela zaključak da se kompletna do sad urađena dokumentacija dostavi komandantima NATO štaba i EUFOR-a kao krajnjim instancama za rješavanje tog pitanja. Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Celman, rekao je da ta dokumentacija sadrži i na karti identifikovanu liniju razgraničenja.
Mi smo danas na osnovu zaključka vlade pozvali savjet ministara Bosne i Hercegovine i vladu Federacije Bosne i Hercegovine da imenuje svoje članove u zajedničku komisiju, što im je bila i obaveza još nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vlada Republike Srpske danas je također odlučila da ukine plaćanje mobilnih telefona zaposlenim u svim javnim ustanovama, uključujući i ministre. Svim zaposlenim u administraciji zabranjeno je i korištenje službenih automobila poslije radnog vremena uz obavezu izvještavanja da li se ta odluka provodi. Vlada je odlučila da ukine i troškove reprezentacije javnim službenicima, izuzimajući rukovodioce. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Danas je tačno 4 mjeseca od oktobarskih izbora. Nove vlasti u federaciji, ali ni na nivou države još uvijek nema. Kako bi ona mogla izgledati, danas su u Mostaru ponovo razgovarali predstavnici 4 političke stranke potpisnice platforme na čelu sa SDP-om. Šta je dogovoreno, javlja Adla Dizdar.
Vlast u Federaciji BiH mora uspostaviti do kraja ovog mjeseca, a sigurno je da će je činiti stranke koje su potpisnice platforme. Odlučeno je danas na radnom sastanku HSP-a, SDP-a, SDA i Narodne stranke Radom za boljitak. O eventualnoj raspodjeli vlasti, iako je bilo najavljeno, na sastanku u Mostaru danas nije bilo govora. Delegacije stranaka predvođene Zvonkom Jurešićem, Nerminom Nikšićem, Masimom Sarajlićem i Mladenom Ivankovićem Lijanovićem odlučile su u narednom periodu djelovati u kantonima u kojima izvršne vlasti još uvijek nema, kako bi konačno bili izabrani delegati za Federalni dom naroda. Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a BiH.
Djelovat ćemo u onim županijama u kojima mi to možemo značajno djelovati, da čim prije dođe do održavanja skupština županijskih i izbor izaslanika za dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Ono što je sigurno jeste da će ove 4 stranke činiti vlast u federaciji, kaže Nermin Nikšić, generalni sekretar SDP-a BiH. Od drugih stranaka tražit će se što skorije izjašnjavanje o platformi.
Mi smo se danas dogovorili da učinimo sve što je u našoj moći da preko naših poslanika u tim kantonalnim skupštinama deblokiramo rad i izbore u tim skupštinama, ali na taj način ćemo poslati jasnu poruku i napraviti jasnu diferencijaciju koje su to političke partije, koji su to poslanici koji žele da preuzmu odgovornost.
Dogovoreno je i da se od Ureda visokog predstavnika i Centralne izborne komisije BiH zatraži da također izvrše pritisak za održavanje skupština. Na sastanku je bilo govora i o zahtjevima Saveza samostalnih sindikata BiH kojima generalno daju podršku. Datum do kada bi se druge stranke trebale izjasniti o platformi, odnosno kada bi trebale biti održane konstituirajuće sjednice skupština, nije precizno definisan. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Predstavnici izborne komisije Bosne i Hercegovine sastali su se danas u Sarajevu s kolegama izbornih komisija Slovenije, Srbije i Crne Gore. Razgovaralo se o budućoj saradnji i razmjeni informacija u oblasti izbora, ali i inicijativi da se prvi četvrtak u mjesecu februaru obilježi kao svjetski dan izbora. Pripremila Selma Boračić.
Predstavnici izbornih komisija Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Crne Gore saglasni su da svaki prethodni izbori pružaju mogućnost za tijela koja provode izbore da iduće organizuju kvalitetnije u smislu organizacije, nezavisnosti i transparentnosti rada organa za provođenje izbora. Također daju mogućnost zakonodavcu da pravovremeno eliminiše sve manjkavosti i unaprijedi izborni proces. Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić ističe nedostatke bosansko-hercegovačkog izbornog zakona i procesa.
Imamo biračke odbore kao vrlo slabu kariku u našem izbornom procesu. Pored toga, problem u Bosni i Hercegovini je što se uvijek nakon općih izbora vlast vrlo sporo konstituira. Ovo je jasan signal da moramo tražiti načine za nužno dopunjavanje mehanizama za uspostavljanje vlasti u ustavnim i zakonskim rokovima.
Na sastanku je još i aktualizirana inicijativa o obilježavanju Svjetskog dana izbora. Nastala je prije 5 godina i dogovorilo ju je 20 zemalja, članica Udruženja izbornih zvaničnika Europe, kaže Hadži Abdićeva.
Da se svake godine prvi četvrtak u februaru obilježava kao Svjetski dan izbora. Na taj način bismo ovaj praznik slavili kao zaštitni znak demokratskih izbora.
Na današnjem sastanku Centralna izborna komisija BiH dogovorila je čvršću saradnju sa komisijama iz regije. Razmjena informacija i iskustava u oblasti izbora može poboljšati izborni proces, ali i promovisati demokratsku kulturu te podstaći građane na veće učešće na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija u Trebinju na području opštine Nevesinje pronašla je i zaplijenila preko 20 kg droge skank. U naknadnim pretresima objekata pronađeno je 6 pušaka. Uhapšeno je 4 lica, javlja Nebojša Kolak.
Kontrolom 2 vozila marke Golf 2 na putnom pravcu Gradsko Nevesinje u mjestu Bišina policajci su pronašli i oduzeli 14,7 kg droge skank. Uhapšena su 4 lica, svi nastanjeni u Gradsku. Pretresom kuća i stanova koje koriste uhapšeni na 6 lokacija u Gradsku policajci su pronašli još 6,1 kg droge skanki i 6 pušaka. Dragan Osović, zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Trebinje.
I to jedna automatska puška, jedna poluautomatska puška, 2 vojne puške M48 i 2 lovačke puške. Također je pronađena i veća količina municije. A osim toga oduzeti su i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Oduzeto je i vozilo Golf 2 u kome se prevozila ova opojna droga.
Ukupna količina zapljenog skanka je 20 kg i 800 grama. Uhapšeni su uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predati okružnom tužilaštvu u Trebinju na daljnje postupanje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
15 sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Avion BH Airlines sletio je u 13 sati na aerodromu Kairu i trenutno se vrši provjera putnika koji trebaju biti ukrcani na evakuacioni let. Na listi BH ambasade je 133 lica. U Egiptu nastavljeni sukobi, u centru Kaira poginulo 5 osoba. Nema zvanične potvrde, su počeli pregovori vlade i opozicije. Više od 20.000 demonstranata i na ulicama jemenske prestonice. U Banja Luci danas održana prva sjednica novoizabrane vlade Republike Srpske. Tužilaštvo BiH zatražilo produženje ekstradicijskog pritvora Tihomiru Purdi do 6 mjeseci. Vrijeme sutra slično današnjem, temperature od minus 2 do 3 na jugu od 8 do 13 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao zadnji svjedok ovo sedmičnog suđenja Radovanu Karadžiću svjedočio je istražec Haškog tužilaštva Barry Hogan, bivši profesionalni vojnik u kanadskim snagama. Izvještaj Korana Jungerta.
Svjedok Hogan je istraživao i prikupljao dokaze vezane u slučajeve protiv generala Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a Dragomira Miloševića i Stanislava Galića. Tužiteljstvu i sucima Hogan je kao svjedok opisao što je radio pri desetak službenih posjeta Sarajevu. Riječima sudskog prevoditelja.
Ja sam fizički bio na svakoj od lokacija gdje su ti ljudi bili ranjeni. Imao sam sa sobom GPS instrument sa satelitskim signalom kako bih i izvršio točno očitavanje lokacije na terenu.
Hogan je objasnio okolnosti vezane uz svaku pojedinu istragu incidenata spomenutih u optužnici protiv Karadžića, pa tako i one snajperskog ranjavanja i ubijanja civila u sarajevskim tramvajima. Poput žrtve navedene u optužnici koja je ranjena kad se vozila tramvajem 94. godine ulicom Zmaja od Bosne.
Zamolio sam svjedoka da pokaže mjesto gdje je bio kada su meci pogodili tramvaj. Svjedok je pokazao na trotoar i mjesto gdje su bile tračnice.
Optuženi Karadžić pokušao je dovesti u pitanje zaključke istražitelja Hogana o smjeru projektila, pritom dovodeći u pitanje valjanost GPS navigacijskog uređaja.
Da li ovako utvrđene koordinate koje ste vi utvrđivali, da li se one mogu uneti u mape kojima se koristio UNPROFOR?
I have no idea.
Nemam pojma.
Suđenje se nastavlja idući tjedan izvođenjem novog svjedoka tužiteljstva za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Kao direktna posljedica rata u Bosni i Hercegovini je i oko 10.000 nestalih za kojima se još uvijek traga. U Sarajevu je danas u Institutu za traženje nestalih predstavljena centralna evidencija, informiše Milad Obradović.
U centralnu evidenciju nestalih osoba uključene su sve evidencije koje su se do sada vodile u domaćim i stranim institucijama. Govoreći o značaju centralne evidencije, Zoran Perković, predsjedavajući Upravnog odbora Instituta za nestale osobe, kaže da broj različitih institucija i evidencija govori i o broju različitih istina o događajima iz nedavne prošlosti.
Zadatak stvaranja centralne evidencije jeste da se na jedan odgovoran način koji traži jedno vrijeme sve te istine na kraju stope u jednu istinu koja se odnosi na broj i pitanje nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. To nije samo značajno zbog obitelji, to je prvenstveno značajno za ovu zemlju.
Od 13 različitih izvora došlo se do ukupnog broja od oko 86.000 nestalih. Nakon elektronski uklonjenih duplikata, broj je smanjen na 44.000, da bi se nakon manuelnog pretraživanja dobio broj od oko 35.000 nestalih osoba. Tek niti jedno ime nije izbrisano, napomenuo je Adam Boyce, predstavnik Međunarodne komisije za nestale osobe. Dvije trećine nestalih osoba tokom sukoba su pronađene i identifikovane. Centralna evidencija će ubrzati pomoć i u pronalasku preostale jedne trećine nestalih osoba, riječi su Adama Boysa. Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović dodaje da još uvijek nije poznat tačan broj nestalih osoba, a da je do sada identifikovana 21.000 nestalih.
Broj onih koji se još uvijek traži jeste negdje između 9 i 10 hiljada najvjerovatnije. Ali ovo uzmite, molim vas, sa jednom dozom rezerve.
U Institutu za nestale osobe povodom posljednjih ostavki članova iz reda srpskog naroda u tijelima instituta kažu da iza toga stoje pritisci iz određenih centara moći koji žele blokirati rad instituta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Optuženima za ratne zločine osim suda Bosne i Hercegovine tokom prošle godine sudilo se i u Vrhovnom sudu Federacije, u kojem ističu da su zadovoljni urađenim u 2010. Prenosi Aida Đugum.
Jedan od prioriteta Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine bio je rješavanje zaostalih predmeta. I od 2003. godine do danas broj zaostalih predmeta smanjen je za 83%. Dužina trajanja postupaka pred Vrhovnim sudom u prosjeku je kraća nego prethodnih godina. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Amir Jakanjac zadovoljan je učinjenim poslom.
Prosječno trajanje tih predmeta je, dakle, u krivičnom odjeljenju 2 mjeseca, zaista nebitno duže nego što je bilo 2009. godine. I na kraju svi ti efekti rada podijeljena dovode do toga da je prosječna dužina trajanja postupaka na nivou suda 7,3 mjeseci, a samo u 2009. godini to je iznosilo 10 mjeseci.
Iako su od 2003. godine slučajevi ratnih zločina u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Federacije prošle godine donio presudu u 7 predmeta ratnih zločina. Amir Jeganjac o tome kaže.
Mi sad rješavamo ili predmete koje su ostali od prije 2003. godine, dakle prije donošenja novih zakona na nivou BiH koji uređuju tu oblast, ili predmete koje je na osnovu svojih ovlačenja sud, odnosno tužilaštvo BiH, ustupio sudovima u entitet Federacija BiH. I ovaj sud je i dalje sud koji je od svih sudova koji se bave problematikom ratnih zločina presudio najviše predmeta. Mi smo presudili negdje preko 120 predmeta ratnih zločina.
Indikativan je podatak da je u prošloj godini bilo 8% oslobađajućih presuda, što pokazuje, kaže Jaganjac, da tužilaštvo ulazi u veće standarde optuživanja. Vrhovni sud u prošloj godini za krivično djelo ubistva donio je presude u 51 predmetu, što je znatno veći broj nego prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo o privredi, odnosno o istraživanjima mogućih nalazišta nafte u Bosni i Hercegovini, o kojima su danas u Banja Luci razgovarali ministri energetike i industrije Republike Srpske i Srbije, javlja Milorad Milojević.
Glavna tema razgovora ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske sa ministrom rudarstva i energetike Srbije Petrom Škundrićem bila je saradnja u oblasti istraživanja potencijalnih nalazišta nafte u Republici Srpskoj. Priratna istraživanja pokazala su postojanje nalazišta na jugoistoku tog entiteta kao i u Posavini. Ministar Škundrić mišljenja je da se radi o zalihama većim od 300.000 tona.
Što se tiče ulaganja u ovaj sektor, reč je o desetinama miliona evra u istražne radnje i u zavisnosti od rezultata do kojih se bude dolazilo, taj nivo investicija može da bude mnogo, mnogo veći.
Ministar Željko Kovačević rekao je da će se nastaviti i svi zajednički projekti u oblasti električne energije.
Mi smo i konkretno razgovarali da započete projekte na srednjoj Drini nastavljamo, da neka pitanja koja su opterećivala ili nisu do kraja bila riješena, da ih prioritetno rješavamo.
Razgovarano je i o zajedničkim projektima u proizvodnji čiste ekološke energije dobijene od biomase. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred kraj ćemo o medijskoj prepirci dvije telekomunikacijske kompanije u Sarajevu, HS-u i Telemahu, koja ne prestaje. I jedni i drugi tvrde da su za zdravu konkurenciju, no u praksi to ne izgleda tako. Slušamo Mariju Arnautović.
U posljednjih nekoliko sedmica telekomunikacijska kompanija Telemach bori se za ovladavanje sarajevskim tržištem sa kompanijom HS, koja je u javnost plasirala napise o tome kako Telemach nezakonito preuzima korisnike. Iz HS-a su ostavili letke kojima pozivaju građane da bojkotuju usluge Telemaha, a način poslovanja ove kompanije nazivaju nasilnim. Većinski vlasnik kablovske televizije HS, Enes Hajdarević, ne vidi ništa sporno u ovakvim pozivima i tvrdi da u radu Telemaha ima niz spornih radnika.
Ljudi pitaju ko su ovi, šta su ovi. U većini slučajeva oko 4-5 sati oni počnu da se pogrbaju, se viđaju i da rade.
U HS-u čekaju odgovor iz opštine Novo Sarajevo na pitanje da li Telemach ima sve potrebne dozvole za rad na tom području. Glavna inspektorka iz ove opštine, Dijana Ćućula, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Tu je ustanovljeno da je Telemach sljedbenik društva BH Kabelnet, a koje je od opštine Novo Sarajevo, od nadležne općinske službe, posjeduje građevinsku dozvolu za izvođenje radova na izgradnji kablovske mreže za prenos podataka na području opštine Novo Sarajevo. Za naselje Grbavica, Hrasno, Hrasno Brdo i Vrat.
Opštinska inspekcija je našla jedno mjesto gdje su na nepropisan način postavljeni kablovi Telemaha, kaže Ćućula. No kablovi koje je na tom mjestu preko krovova susjednih zgrada doveo Telemah nisu jedini.
Za koji moramo voditi postupak da utvrdimo čiji.
U Telemahu navode da je tržište Bosne i Hercegovine slobodno, te da svako ima pravo djelovati na njemu u skladu sa zakonom. Generalni direktor ove kompanije Husein Jusić.
Svaku konkurenciju smatramo kao dobro došlo, pogotovo ako je ona u skladu sa svim onim instrumentima koje svaka kompanija bilo čime da se bavila ima za borbu na tržištu.
Na tvrdnji iz HS-a da postoje desetine prijava građana opštine Novo Sarajevo policiji za nezakonite ulaske u zgrade, kontaktirali smo policijsku upravu u Novo Sarajevo. Dobili smo informaciju da je u posljednjih 10 dana bilo 7 prijava policiji, i to ne od građana, već od uposlenika HS-a i Telemaha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
I na kraju ćemo o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, o čemu se razgovaralo danas u Sarajevu, a zabilježio je Zvjezdan Živković.
Još prije 60 godina prvi BH etnomuzikolog Cvjetko Richtman vjerno je bilježio narodno muzičko stvaralaštvo Bosne i Hercegovine. Njegova ostavština od preko 400 magnetofonskih ploča ne prekosi vremenu, stoga bi uskoro trebala proći proces digitalizacije, kaže Jasmina Talam, šef Instituta za muzikologiju pri Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Građa je snimljena na starim magnetofonima koje vi morate reparirati, vrlo je teško naći dijelove, ali zahvaljujući našim kolegama izvana, prvenstveno iz fonografa arhiva iz Beča, mi uspijevamo da odradimo neke stvari.
Iako je Bosna i Hercegovina UNESCO-vu konvenciju o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa ratifikovala 2008. godine, još uvijek nije oformljena komisija u ovoj oblasti. Međutim, i to bi se uskoro trebalo promijeniti.
Sad sam upravo dobila informaciju da je to u fazi, da se formira ta komisija, da se imenuju eksperti. Tako da ja vjerujem da će se to sve pokrenuti s mrtve tačke.
No uprkos bojazni od zaborava i zanemarivanja, BH muzička tradicija i dalje je veoma živa, smatra predsjednik Muzikološkog društva Republike Srpske Milorad Kenjalović.
Trenutno radim jedan veliki projekat vokalne oblike sjeverozapadne Bosne. Mogu vam reći da smo iznenađeni koliko paralelno zapravo žive i stari arhaični oblici, ali i neki novi kontaminirani različitim utjecajem iz bliže i dalje okoline. To je nešto što ohrabruje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I preostala dva minuta i još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Nasilje na ulicama glavnog grada Egipta ne jenjava. U protekla 24 sata poginulo šestero antivladinih demonstranata, blizu 1000 osoba je ranjeno. Zrakoplov BH Airlinesa sa građanima Bosne i Hercegovine iz Egipta trebao bi sletjeti u Sarajevo u 17 sati. U Mostaru održan sastanak predstavnika stranaka potpisnica platforme. Odlučeno je da do kraja mjeseca mora uspostaviti vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sutra će u Salzburgu biti ispitan bivši premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader. U snježnoj oluji koja je zahvatila gotovo polovinu Sjedinjenih Američkih Država, život je izgubilo najmanje 12 osoba. U Fojnici sutra dvodnevni međunarodni simpoziji, analiza stanja i projekcije razvoja institucija sociozdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati slično vrijeme današnjem. Najviša dnevna temperatura kretat će se između -2 i -3, na jugu od 8 do 13 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.